7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Alun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Kamis 4 Januari 2024 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Saudara Alun dari Kuala Simpang, yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Saudara Alun, 4 penjual satwa liar jenis orang utan dijatuhi hukuman penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang Aceh Tamiang Rabu kemarin. Hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa seluruhnya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sidang pembacaan vonis ini diketuai Putri Syahriawan Saragih sebagai ketua majelis hakim dengan hakim anggota Andi Taufik dan Arif Budiman. Majelis hakim sepakat kalau tindakan keempat terdakwa yakni Irwansyah, Ali Ahmad, Ari Gozali, dan M. Amin bersalah dan layak dihukum penjara. Masa hukuman yang diberikan berbeda, namun seluruhnya lebih rendah dari tuntutan JPU. Irwansyah yang dituntut 2 tahun penjara divonis 1 tahun dengan denda Rp100 juta subsidi 3 bulan penjara. Kemudian Ali Ahmad dituntut 4 tahun penjara, namun divonis 3 tahun dan denda Rp100 juta subsidi 3 bulan penjara. Lalu Ari Gozali dituntut 2 tahun penjara, tapi dihukum 1,9 tahun penjara serta denda Rp100 juta subsidi 3 bulan penjara. Terakhir M. Amin dituntut 2,3 tahun penjara, namun divonis majelis hakim 1,6 tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsidi 3 bulan penjara. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa keempat terdakwa ditangkap Polres Aceh Tamiang dari 2 lokasi berbeda pada 13 September 2023. Dalam kasus ini dihadirkan barang bukti berupa 2 kandang besi berukuran besar dan sedang, serta 1 unit ponsel dan 1 lembar screenshot bukti transfer dari aplikasi BSI Mobile untuk Suparli. Hakim mengungkapkan 1 ekor orang utan betina berusia 6 bulan itu didapatkan Ali Ahmad dari seseorang di Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, berinisial Sub. Maulana selaku kuasa hukum 2 terdakwa, Irwansyah dan Ali Ahmad mengungkapkan bahwa selama persidangan kliennya menunjukkan sikap sopan dan kooperatif. Khusus Irwansyah, ia meyakini tidak terlibat langsung. Irwansyah terseret dalam kasus ini karena mobilnya disewa. Setelah dari Kuala Simpang, kali ini ada berita dari Aceh Besar bersama laporan Indra Wijaya. Saudara Alun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar mengevakuasi ular dengan kategori berbisa jenis sawo manuk sepanjang 3 meter di Kampung Lam Juhang, Kecamatan Lung, Aceh Besar, Rabu kemarin. Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan, informasi keberadaan ular tersebut diketahui dari Putri, 35 tahun, selaku pemilik rumah. Ular itu pertama kali dilihat oleh Putri ketika ia sedang membersihkan kamar tidur dan melihat seekor ular berada di rak lemari kamar. Kemudian ia langsung memberitahu ke warga untuk menghubungi petugas pos damkar BPBD Lung untuk dapat segera dievakuasi. Petugas damkar BPBD Aceh Besar Pos Lung di bawah pimpinan Danru Haris yang didampingi oleh 3 personel damkar langsung menuju ke lokasi. Setibanya di lokasi kejadian, petugas langsung mengamati posisi ular yang berada di dalam rak lemari kamar. Haris yang sudah piawai dalam melakukan penangkapan butuh waktu untuk menangkap dan menjinakkan ular tersebut menggunakan stik ular. Kemudian sekitar pukul 17.22, ular tersebut berhasil ditangkap. Menurut informasi yang disampaikan oleh Haris ke Pusdalops BPBD Aceh Besar, ular itu dilepas liarkan kembali ke alam habitatnya. Setelah dari Aceh Besar, kita beralih ke Aceh Selatan bersama laporan Ilhami Syahputra. Saudara Alun, Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan kembali mengamankan pria buruh harian yang kedapatan memiliki sabu-sabu. Kapolres Aceh Selatan AKBP Nova Suryandaru SIK Melalui Kasatres Narkoba Ibtu Narsyah Agustian menerangkan bahwa pria itu berinisial AS yang merupakan warga Tapak Tuan. Ibtu Narsyah mengatakan bahwa AS ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat. Narsyah Agustian menjelaskan menanggapi informasi itu, petugas langsung melakukan penyelidikan dan segera menuju ke lokasi yang disebutkan oleh masyarakat. Akhirnya pada Selasa 2 Januari sekitar pukul 15, anggota berhasil mengamankan pria tersebut saat sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Nasional Desa Lok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Dari hasil penggeledahan ditemukan satu paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 gram yang disimpan di dalam casing HP. Saat diinterogasi, pria itu mengakui bahwa sabu itu miliknya, kemudian petugas langsung melakukan penyitaan. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Aceh Selatan guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Setelah dari Aceh Selatan, kita kembali ke Kuala Simpang bersama laporan Rahmat Wiguna. Sederalun, sejumlah alat peraga kampanye atau APK berukuran besar di Aceh Tamiang terlihat dilengkapi lambang Pancacita. Lambang Pancacita itu disandingkan dengan lambang partai politik yang dilengkapi foto wajah caleg berukuran besar. Secara regulasi, perbuatan caleg yang menyertakan lambang pemerintah itu bentuk pelanggaran dan tidak sesuai PKPU nomor 15/2023 tentang kampanye pemilihan umum. Secara signifikan dijelaskan dalam pasal 72 angka 1 huruf I, pelaksanaan kampanye, peserta pemilu dilarang membawa dan menggunakan selain atribut peserta kampanye yang bersangkutan. Ketua Panwasri Aceh Tamiang Imran mengatakan, PKPU secara tegas telah mengatur tentang larangan ini. Artinya, bila ada caleg yang menyertakan lambang selain atribut peserta kampanye, maka bisa dikatakan pelanggaran. Informasi mengenai adanya APK menyertakan lambang pemerintah ini sudah disampaikannya ke seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan. Langkah awal, Panwaslu akan memanggil tim kampanye caleg tersebut. Imran mengingatkan agar peserta pemilu tidak memasang APK di tempat terlarang dan menjaga materi kampanye yang diperbolehkan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar Menpan RB dan Menteri Keuangan sepakat percepat layanan digital payment pemerintah. Sederalun, portal nasional yang sedang dalam tahap pengembangan mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan. Salah satu fokus utama proyek tersebut adalah layanan digital payment yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak melalui platform pembayaran digital. Untuk diketahui, portal nasional memiliki tiga fokus utama, yaitu identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital. Kementerian Keuangan turut mendukung pematangan pembayaran digital dalam kerangka proyek ini. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pembayaran digital menjadi bagian dari infrastruktur publik digital yang menjadi fokus dalam digitalisasi pemerintah. Ia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas dalam inisiatif strategis di bidang perekonomian. Anas berharap masyarakat dapat melakukan pembayaran berbagai jenis pajak, tabungan perumahan rakyat, dan sebagainya melalui satu platform dan terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital. Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan sistem pembayaran terpadu atau payment gateway yang terhubung dengan seluruh layanan digital pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyediakan kemudahan dalam sistem pembayaran yang terhubung dengan berbagai jenis keuangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sri Mulyani menjelaskan bahwa ada 4 langkah percepatan transformasi digital pemerintah yang telah disiapkan. Pertama, menyatukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur. Kedua, mempercepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas. Ketiga, membangun dan memperkuat GovTech Indonesia. Keempat, fokus pada kemudahan layanan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu kekuatan untuk mereformasi berbagai lini. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Polandia minta para sekutu di barat kirim rudal jarak jauh ke Ukraina. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, pada Rabu kemarin meminta para sekutu di barat mengirimkan rudal jarak jauh ke Ukraina. Tujuannya adalah membantu Ukraina menargetkan situs-situs peluncuran dan pusat komando ketika Rusia melancarkan gelombang serangan baru. Sehari sebelumnya, rentetan serangan rudal Rusia menghantam bangunan tempat tinggal di ibu kota Kiev dan Kharkiv di Ukraina Timur Laut, yang menewaskan 5 orang dan melukai 10-an warga sipil. Sikorsky kemudian mengatakan di media sosial, Barat harus merespon dalam bahasa yang dimengerti Putin. Ia mendesak sekutu-sekutunya untuk membekali Kiev dengan rudal jarak jauh yang dapat menghancurkan lokasi peluncuran dan pusat komando. Polandia adalah salah satu sekutu Ukraina paling setia dan pemerintahan baru di Warsawa melipatgandakan dukungan politik kepada negara tetangganya itu. Sikorsky juga mengatakan tanggapan untuk serangan Rusia terhadap Ukraina harus mencakup pengetatan sanksi Barat agar Moskow tidak dapat membuat senjata baru dengan komponen selundupan. Sikorsky yang ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri Polandia pada Desember lalu dalam pemerintahan baru yang pro-Uni Eropa memilih Ukraina sebagai kunjungan pertamanya ke luar negeri. Di sana ia berkata Barat harus menggerakkan perekonomiannya untuk mempersenjatai Ukraina. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Kamis 4 Januari 2024. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.